Ir 10 no rīta trešdienā, līdz Oskara ceremonijai vēl 4,5 dienas, bet šeit pie Dolby teātra Holivudā jau tiek izritināts sarkanais paklājs. Un to dara šā gada Oskara vadītājs, populārais ASV komiķis Conans O'Briens. Sarkanā paklāja izritināšana ir Oskara tradīcija, kam tiek pievērsta arī liela mediju uzmanība, kā jebkam, kas ir saistīts ar Oskariem. Simtiem īpaši akreditētu žurnālistu filmē un fotografē, kā Conans O'Briens jūko par nēsošajiem muskuļiem, stumi sarkanā paklāja rulli un beigās apguļas uz tā. Uz sarkanā paklāja satiekam arī amerikāņu telekanāla ABC populāro izklaides žurnālistu Džordžu Penākio, kurš no Oskariem ziņo jau vairāk nekā 30 gadus.
I think over the course of time, I think this is my 32nd year or 33rd year of covering the Oscars and it never gets boring.
Penākio stāsta, ka Oskariem gatavojas visu gada garumā, skatoties filmas un intervējot to veidotājus, tāpēc pati ceremonija jau ir svētki, lai gan tāpat žurnālistiem tas ir arī grūti.
It's really hard work. It's a long week. It's the hardest week of my year, but when it's all over, you feel pretty good about it because
Oskar ir man grūtākā nedēļa gadā, bet beigās ir lieliski padarīta darba sajūta. Mēs raidām visā pasaulē, un mans darbs palīdz skatītājiem saprast, kā te viss notiek. Jo, ja vien tu neesi šeit uz vietas, ir ļoti grūti saprast, kā tas ir, iet pa šo trako sarkano paklāju. Oskar ir Holivuds lielākais notikums, kam nekas cits nestāv līdzās. Gaisā virmo goda un lepnuma sajūta. Cilvēki ir pagodināti, ka viņu kolēģi industrijā ir nominējuši viņu šai prestižajai balvai.
Sarunā ar mums Džordžs Penākio tūlīt ievēro arī melnā kaķa krekliņus, kuros abas ar LTV kolēģi Andu Bošu esam ieradušās.
Flow is a great movie. I didn't know what to expect when when I put the video in to watch it, but
Straume ir lieliska filma. Nezināju, ko no tās gaidīt, bet tā izrādījās ļoti emocionāla. Man patīk, ka nav neviena dialoga, bet tu tāpat visu saproti. Un tas ir lieliski, ka Straume nāk no valsts, kas līdz šim nebija nonākusi ASV Kino akadēmijas redzes lokā. Ceļā uz Oskariem tā jau ir savākusi tik daudz balvu. Vai tā varētu dabūt arī Oskaru? Jā, varētu. Un vai tas nebūtu lieliski Latvijai?
Kaķa krekliņu te atpazīst daudzi. Mani uzrunā kinožurnālisti Lucija Magī no Itālijas un Mario Sekelī no Meksikas, kur Straume ir kļuvusi īpaši iecienīta.
Yeah, I think for us is like having a Super Bowl every year, no?
Meksikāņi dievina Straumi. Man liekas tāpēc, ka mums patīk kaķi. Un Meksikā vispār ir ļoti izkopta maidzīvnieku kultūra. Man šķiet, mūsu skatītāji uztvēra Straumes dzejisko noskaņu, skaisto vizualitāti un stāstu par sastrādāšanos. Pašlaik tas ir tik aktuāli visā pasaulē. Līderi mums stāsta, ka nespējam sadarboties, bet šī filma parāda, ka varam gan. Jā, mēs mīlam Straumi un svētdien turēsim īkšķus.
I think flow. I mean, I was so happy to see that movie.
Man arī ļoti patika Straume. Priecājos redzēt, ka to nominēja nevien animācijas filmu kategorijā, bet arī kā labāko starptautisko filmu. Es to skatījos kopā ar meitu, un sākumā viņa mazliet baidījās, bet filmas gaitā pilnīgi tajā iemīlējās. Un es tāpat, tā ir tik poētiska un skaista, jūties tā, it kā tajā būtu iekšā.
Abiem žurnālistiem ir liela Oskara pieredze. Lucija balso Critics Choice Awards, bet Mario Zelta Globusos. Viņa stāsta, ka Oskaru laikā pilsēta pārvēršas.
So, is very, very, I mean, you really feel
Los Angelesā Oskaras var just gaisā. Te virmo satraukums un spriedze. Holivudā tiek slēgtas ielas. Saulrieta bulvārī viss ir par un ap Oskariem. Nevar nepamanīt, ka te notiks kaut kas ļoti liels.
Yeah, I think for us is like having a Super Bowl every year, no? So everyone is working in this thing.
Mums kino žurnālistiem tas ir kā atspoguļot Super Bowl. Šajā pasākumā ir iesaistīti tik daudzi cilvēki, ka nav brīnums, ka pilsētā tos dievina. Varbūt izņemot tos, kas te tuvumā dzīvo, jo tiek slēgtas ielas. Bet šis notikums ir daļa no Los Angeles identitātes, jo tā taču ir pasaules kino galvaspilsēta.
Mario Sekeli par Oskariem ziņo jau kopš 2001. Gada un ir pieredzējis, kā laika gaitā pieaug drošības pasākumi. Šobrīd akreditācijas noteikumi ir tik stingri kā retkur. Tā skaitā žurnālistiem kategoriski aizliegts fotografēt savas akreditācijas kartes, lai tās nevarētu viltot, un pat staigājot tās ir jāgriež otrādi, lai kartes nejauši nevarētu nofotografēt kāds cits. Uz sarknā paklāja, kur ierakstījām šīs dienas sarunas, ceremonijas laikā drīkstēs atrasties tikai neliela starptautiski ietekmīgo mediju izlase. Jo 28. reizi tur būs arī pieredzējušais telekanāla NBC operators Jose Hernandez.
It's very busy. A lot of long hours and running from one place to another because as you probably know the Oscars has
Šī mums ir ļoti spraiga nedēļa, garas darba stundas, daudz notikumu ap Oskariem. Vakar filmējām gubernatoru balli, šodien bija sarkanā paklāja izritināšana, vēl dažādi pasākumi. Pašā Oskaru dienā strādāsim no agra rīta līdz vēlam vakaram. Katru gadu viss it kā notiek līdzīgi, bet mainās sejas. Jāzina gan jaunās, gan pieredzējušās slavenības. Gadu gaitā Oskaros ir augusi daudzveidība. Neviens slavenības ir dažādākas, bet arī žurnālisti. Uz sarkanā paklāja ir arvien vairāk podkāsteru, youtuberu, influenceru. Akadēmija viņus sākusi uztvert nopietnāk. Šajā darbā nedrīkst nogurt. Es esmu savā darba režīmā, bet reiz pa reizē izdodas noķert arī mazliet prieka. O, re, kur mans mīļākais aktieris. Skat, kāda kleita. Ak, dieniņ, kas tam vīram ir mugurā? 90% laika esmu darba režīmā, bet ir jautri.
To be honest, but 90% of the time I'm in work mode, but it is fun.
Oskaru vērienu un sava svarīguma apziņu nevar pat attāli salīdzināt ar Rāmo un Demokrātisko Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanu, no kuras ziņojām pērnā gada decembrī. Vairums Oskariem akreditēto žurnālistu nevar pat pretendēt uz iespēju pasākumu laikā atrasties Dolby teātrī, kas, starp citu, ir iebūvēts parastā iepirkšanās centrā Hollywoods bulvārī. Vieta, kur tiek filmētas visas uzvarētāju intervijas, ko parasti redzat TV ekrānos, atrodas viesnīcā līdzās teātrim, kur Oskaru ieguvējus lielā konferenču telpā sagaidīs simtiem žurnālistu no visas pasaules. Un jā, saskaņā ar Oskaru noteikumiem, arī mums reportāžas pie saviem datoriem būs jāveido smokingos un vakarkleitās. Māra Rozenberga, Latvijas Radio no Hollywoodas.